hun fortæller, at barnet, som hun har fået fra den unge kvinde, er hun endt med at slå ihjel og har brændt det i sin ovn.
Spædbørn, der forsvinder sporløst, ulovlige udvekslinger på et sort marked, og en kvinde, hvis liv og psyke er præget af smerte og tragiske valg. Det er blot nogle af de dystre detaljer i denne udgave af Danske Drabsager. Vi dykker ned i en historisk kriminalsag, der ikke blot afslørede alvorlige svigt i håndhævelsen af plejelovgivning, men som også førte til opdagelsen af Danmarks værste seriemorder. Vært på dette afsnit er politihistoriker Anders Brandt Lundager, og til at fortælle om sagen har han talt med historiker og leder af Politimuseet i København, Frederik Strand. Mit navn er Stine Bolter. Velkommen til podcasten Danske Drabsager, fortalt af de fagfolk, der har været helt tæt på.
Den unge kvinde vil have sit spædbarn tilbage. Hun har fortrudt, at hun gav den lille pige til en plejemor på Vesterbro. Men hvor er datteren? Da hun slår alarm til Københavns politi, får opdagelsesbetjentene hurtigt mistanke om, at noget er helt galt. Plejemoren har svært ved at forklare, hvad der er sket med babyen. Men da betjentene ransager lejligheden på første sal og kigger ind i kakkelovnens dyb, går den grusomme virkelighed op for dem.
Historiker og museumsleder på Politimuseet, Frederik Strand, tager os med tilbage til 1920, hvor sagen her tog sin begyndelse.
Vi er i 1920. Vi befinder os på Vesterbro på Enghavevej. Og der er en ung kvinde, som står op og banker på døren til en lejlighed. Hun vil gerne have fat i beboeren, som bor derinde, en midaldrende kvinde. Og det vil hun, fordi den midaldrende kvinde har fået hendes barn i pleje. Men den unge kvinde, der står og banker på, hun er fortrudt. Hun vil gerne have sit barn tilbage. Hun har svært ved at få kontakt til den midaldrende dame, der så fungerer som plejemor for hendes barn. Først vil hun ikke rigtig åbne, og da hun så åbner, så fortæller hun, at hun kan ikke få sit barn tilbage. Hun har jo nu den unge kvinde overdraget barnet til plejemoren, og så skal hun ikke se barnet længere. Og i øvrigt så kan hun heller ikke få barnet at se, fordi barnet har hun overdraget til en anden. Det er hendes niece, der i øjeblikket passer barnet, og det er ikke i København længere. Det bliver passet et helt andet sted. Den unge kvinde synes, det lyder mærkeligt, og hun får hjælp af forskellige familiemedlemmer. Hendes søster, hendes mor, de begynder også at komme på stedet, og de begynder også at forsøge at få adgang til lejligheden for at finde ud af, hvad der er op og ned i hele den her sag i forhold til barnet, som plejemoren har fået. Og i en overgang, så er det sådan, at plejemoren, hendes, ikke manden, men kæreste, han er også inde i lejligheden periode. Han dukker også op og bliver involveret i sagen og siger også, at barnet, det er ikke længere i lejligheden. De kan ikke få det tilbage. Og den unge mor og hendes familie, de bliver mere og mere bekymrede for, hvad der er sket med barnet. Ikke mindst, fordi de taler med en beboer, også i ejendommen, der fortæller, at plejemoren, hun er fuldstændig uegnet til at passe børn. Så det gør dem selvfølgelig endnu mere bekymret. Og så har de fået de her mærkelige forklaringer omkring, at hendes niece passer barnet, og det er en midaldrende dame, så niecen kan ikke være særlig gammel. Og det undrer dem meget, hvad det er, der egentlig foregår.
En kvindelig beboer i lejlighedskomplekset kunne fortælle den unge kvinde, at hun hverken havde set eller hørt det omtalte spædbarn. Til gengæld havde hun bemærket barnevognen, som var blevet overdraget til plejemoren, samtidig med spædbarnet. Nu blev den unge kvinde for alvor nervøs for, hvad der kunne være sket, og hun begav sig derfor til den lokale politistation i Svendsgade på Vesterbro.
De går ned på den lokale politistation og forsøger der at få nogle politifolk i tale i forhold til at få dem mere op i lejligheden. Det, til at begynde med, der vil politiet ikke kende noget til den her sag her. De mener ikke, der er tale om et kriminelt forhold. Det er en sag imellem den unge kvinde og plejemoren, og det kan de ikke blande sig i. Men kvinderne bliver mere og mere ihærdige, og til sidst så lykkes det dem at få en betjent fra stationen med op i lejligheden. Og det gør de, fordi de hævder, at der kan være sket en forbrydelse her i forhold til barnet. Og de kommer ind i lejligheden. De tager plejemoren med, fordi hun ikke kan forklare, hvor barnet er henne. Og hun kommer ned på stationen, og der bliver hun afhørt. Og hun begynder så at fortælle. Og hun fortæller, at barnet, som hun har fået fra den unge kvinde, er hun endt med at slå ihjel og har brændt det i sin ovn. Derefter så bliver der ransaget i lejligheden, og ovnen bliver ransaget. Og i den forbindelse, der finder man så knoglerester fra barnet. Og dermed så bliver der åbnet for en drabsag, eller måske det mere rigtigt at sige, et helt drabskompleks, der er en af de største drabskomplekser, som vi overhovedet har i den danske kriminalhistorie.
Det skulle vise sig, at plejemoren fra Enghavevej havde mere end ét lille liv på samvittigheden. I hvert fald var det, hvad hun selv fortalte myndighederne efter sin anholdelse.
Kvinden har jo tilstået drabet på det lille barn, som den unge kvinde har afleveret til hende. Men det er kun begyndelsen på hendes tilståelser. Fordi hun begynder gradvist at fortælle, at det her det er ikke det eneste barn. Hun er slet ikke modvillig nemlig til at bekende plejemoren. Hun fortæller faktisk sådan af hele sit hjerte, mere eller mindre, hvad det er, der er foregået. Og hun fortæller, at det her barn er kun slutningen på en lang række af drab, som hun har gennemført. Og hun beskriver, hvordan drabene går helt tilbage til 1916.
Det er en almindelig forårsdag i 1916, da Tjak arbejdsmænd begynder dagens arbejde på Kløvermarksvejs rensestation på Christianshavns Fælled i København. Deres ildelugtende opgave er at rense de latrinspande, der i nattens løb er blevet indbragt fra hele byen. De smøger ærmerne op og går i gang. Men pludselig stopper alt arbejdet. For en af medarbejderne har gjort et rædselsvækkende fund. Midt i spanden med menneskelig afføring og urin ligger et livløst spædbarn.
Politiets undersøgelser af det grufulde fund ved Kløvermarksvejens rentestation i 1916 førte ingen vegne. Sagen forblev uopklaret. I hvert fald indtil plejemoren i 1920 afgav sin forklaring til politiet.
Der fortæller hun, at det første drab, som hun begår, det begår hun, fordi hun er kommet fra Jylland til København, og der har hun lavet en slikbutik. Men mens hun har den slikbutik, bliver hun syg, hun får en underlivssygdom, hun bliver indlagt, og når hun kommer ud igen, så ved hun simpelthen ikke, hvordan hun skal få til dagen og vejen. Og på det tidspunkt har hun øvet en lille datter. Så hun er stillet i en meget vanskelig situation. Og der bliver hun så opmærksom på, at der er folk, som indrykker annoncer i aviserne, hvor der er nogen, der efterspørger børn for at få dem i pleje. Og i den forbindelse så får de en større pengesum fra forældre, som ønsker, at børnene skal blive taget i pleje. De ønsker at komme af med børnene. Det bliver hun opmærksom på. Hun indrykker også en annonce. Og i den forbindelse, så er der en ung kvinde, som svarer på annoncen, og der får hun så et barn ind. Og på det tidspunkt bor plejemoren omkring assistent Kirkegård, og hun får barnet ind der, og hun tager barnet med, og hun går en tur med barnet omkring assistent Kirkegård. Og da hun er ude at gå med barnet, så tænker hun, hvad skal hun da gøre? Hvad skal hun gøre med det her barn her? Hun kan ikke have det i pleje. Det er bare en ekstra mund af mætte, og hun har ikke plads til det. Hun har også fået en kæreste, som bestemt ikke er interesseret i at få flere børn i pleje. Så mens hun opholder sig der ved assistent Kirkegård, så beslutter hun sig for, at barnet må dø. Hun kvæler barnet og smider livet i retiraderne, det vil sige de her lokumstønder, eller hvad vi skal kalde det, som ligger op til assistent Kirkegård, og derfra der bliver barnelivet så transporteret til et Amager, hvor der ude omkring Kløvermarken, stort øde område, der er der blevet lavet en affaldsplads derude. Og der finder man i øvrigt senere barnelivet. Og der bliver også lavet en efterforskning af sagen der i 1916, men det lykkedes aldrig at få opklaret, hvem det er, der har smidt barnelivet der. Men nu står det jo klart. Det er plejemoren, som her er blevet taget for et drab på et andet barn i 1920. Så dermed så er der to sager, der er forbundet her igennem plejemoren.
Sådan lød altså plejemorens forklaringer om det første og det sidste drab, som hun indrømmede at have begået, henholdsvis i 1916 og i 1920. Men desværre slutter det ikke her. Plejemorens navn var Dagmar Overby, og hun fortalte politiet, at hun også havde begået frygtelige forbrydelser i den mellemliggende periode mellem de to drab, altså fra 1916 til 1920. Frederik Strand fortæller.
Dagmar Overby, hun begynder også at tilstå en lang række yderligere drab. Hun tilstår op til 11 drab på forskellige børn, men man kan kun føre bevis for 8 af børnene. Og i det her afhøringsmateriale, der går hun i detaljer med, hvordan det hele er foregået. Hun beskriver, hvordan hun har indrykket gentagende annoncer i aviserne, især i en avis, der hedder Aftenposten. Der indrykker hun annoncer, hvor hun skriver, at hun gerne vil have børn i pleje, og i den forbindelse så svarer forskellige mødre eller par, de svarer så på den annonce, og skriver, at de har et barn, som de gerne vil have pleje hos Dagmar Overby. Og når Dagmar Overby så får barnet ind, så typisk så myrder hun barnet enten med det samme eller i løbet af de næste dage. Og så i hvert fald i tre af tilfældene, der brænder hun børnene i sin kakkelovn efterfølgende, eller også så lægger hun ligene, begraver ligene andre steder. Hun er ikke helt klar på, hvor hun har begravet ligene henne ofte, og det lykkes heller ikke at finde ligene i alle tilfælde. Men det er den procedure, hun sådan beskriver i det her meget, meget omfattende sagsmateriale, som bliver bygget op imod hende.
Det vakte voldsom furore, da omfanget af Dagmar Overbys frygtelige forbrydelser kom til offentlighedens kendskab. Men hvordan kunne det overhovedet lade sig gøre? Hvordan kunne børn sådan uden videre forsvinde i et samfund, der ellers havde tydelige love på plejeområdet?
Hvis vi ser på det rent lovgivningsmæssigt, så er der faktisk en klar lovgivning på området. Og den lovgivning, den går helt tilbage til 1880'erne. Og det er sådan, at hvis du får et barn i pleje, så skal kommunen involveres og godkende plejemoren, plejeforældrene, og der skal føres et kontinuerligt tilsyn fra kommunens side. Så lovgivningen er totalt på plads. Og bliver et barn for eksempel født uden for ægteskabet, så er det sådan, at faren skal kontinuerligt betale til moren og barnet. Og hvis barnet så kommer i pleje, så skal de penge, som faren betaler, gå til plejemoren. Så al lovgivning er for så vidt på plads i forhold til håndtering af børn, som kommer i pleje eller er født uden for ægteskabet. Sagen er bare den, at der er ingen, der overholder det. Det lader sig, at der er sådan en eller anden form for blind vinkel i forhold til børnene. Og der er sådan en generel opfattelse af, at denne her lovgivning, den er der godt nok, men den er også meget, meget besværlig, og alle parter forsøger mere eller mindre at undgå at følge lovgivningen. Og det skyldes, at på det her tidspunkt, der er der jo utrolig store børnefamilier. Der bliver født rigtig, rigtig mange børn, og børn har en helt anden status, end de har i dag. Børn bliver opfattet som en arbejdskraft, og på den måde kan de være værdifulde nok. Men børn kan også i nogle tilfælde være en sten om benet på mange forældre. Især mødre, som får børnene uden for ægteskabet og samtidig skal arbejde. Hvad skal man gøre i den forbindelse? Der er ingen pasningsmuligheder, så hvad gør man med børnene? Der kan man sige, at for de mødre, som bliver gravide uden for ægteskabet, der er der to muligheder. Og den ene mulighed, det er, at de får en abort, og det er ulovligt, og det er jo forbundet med betydelig straf at få en abort på det her tidspunkt. Eller der er den anden mulighed, og det er, at de føder barnet og bortadopterer barnet til en eventuel plejemor. Det er de to muligheder, der er. Og mange mødre vælger altså at skille sig af med barnet, og de vælger også at gøre det på en måde, så de ikke selv bliver stigmatiseret i samfundet. Og måske også på en måde, så de får så begrænset en udgift som muligt. Det er også vigtigt at være opmærksom på. Så det vil altså sige, at der i aviserne begynder at udvikle sig et sort marked på det her område her. Og det gælder for så vidt i alle aviser. Man kan slå op på en tilfældig avis, Politiken for eksempel fra 1916, en helt tilfældig dag det år, og så vil man kunne se, at der er en annoncer, hvor der står, at der er en person, som gerne vil skille sig af med et barn, bortadoptere barnet, eller der er måske forældre, som efterspørger et barn mod betaling af en omgang. Altså man lægger et beløb, og så får man simpelthen bare barnet ind. Eller man afleverer barnet og betaler en sum penge, og så er det helt ud af verden. Og de annoncer, de florerer i aviserne, og de er meget, meget almindelige på det her tidspunkt. Baggrunden for det, det er, at forældrene ved at skille sig af med børnene på denne her måde, altså hvis moren har fået et barn uden for ægteskabet, så kan man helt undgå, at det kommer frem i forhold til familien eller eventuelt en ny forlovet, og det er samtidig også billigt, fordi man lægger bare et beløb på én gang. Så det er baggrunden for hele den her børnehandel.
Den ulovlige børnehandel foregik altså mere eller mindre i fuld offentlighed gennem landets aviser og blade. Årsagen til den her udveksling af børn skulle dels findes i den økonomiske nød, og dels i det enorme sociale pres, som kvinder blev udsat for, hvis de fik børn uden for ægteskab. Den ulovlige handel med børn som i princippet kunne finde sted på gader og stræder, såvel som bag hjemmets fire vægge, blev i praksis stort set ignoreret af myndighederne. Det var intet problem at tilsidesætte lovgivningen. Heller ikke for Dagmar Overby.
Dagmar Overby, hun laver jo den her børnehandel igennem 4 år, og der er ingen, der løfter et øjenbryn i forhold til det, der foregår. Så moren, og i nogle tilfælde også moren og faren til barnet, og måske også yderligere familiemedlemmer, de dukker simpelthen op hos Dagmar Overby, efter de har haft den her korrespondance igennem annoncerne, og så afleverer de barnet og leverer i nogle tilfælde, ikke altid, en pengesum, og så forlader de stedet, og alt er glemt. Så der er ikke andet i det end det, og myndighederne, de involverer sig overhovedet ikke i, hvad der foregår.
Som led i efterforskningen så politiet Dagmar Overby nærmere i kortene. Hvem var denne kvinde, og hvad var hendes historie og baggrund? Frederik Strand fortæller.
Hvis vi ser på Dagmar Overbys familieforhold, så stammer hun fra en lille by i Jylland, hvor hun bor de første år af sit liv. På det her tidspunkt her, der er det sådan, at der er mange arbejdere fra landet, som indvandrer til de større byer, og det gør sig også gældende i forhold til Dagmar Overbys familie, som tager til Aarhus. Og i Aarhus, der sker der det, at Dagmar Overby, hun er på det tidspunkt omkring en 8, 9, 10 år, men hun bliver der involveret i forskellige typer af kriminalitet. Primært sådan noget meget banal tyverikriminalitet. Og det betyder, at hun bliver fjernet fra familien og kommer ud på en gård, hvor hun får en eller anden form for arbejdsfunktion. Og hun er så på forskellige gårde igennem nogle år, og det går op og ned. Nogle steder får hun faktisk et godt skudsmål, andre steder får hun et særdeles slet skudsmål, forstået også på den måde, at hun bliver taget for tyveri nogle af stederne.
Det var ikke kun de mindre tyverisager, der voldte problemer for Dagmar Overby. Også mandlige bekendtskaber og graviditeter blev problematiske for hende.
Et af de steder, hun er, og det er faktisk en restauration, efter hun har været på landet, søger arbejde hos. Og der bliver hun gravid med en tjener, og hun får også barnet efterfølgende. Men efter et års tid, der afgår barnet ved døden, da hun er ude på en togrejse, hun skal besøge en bedstemor, og under den rejse bliver barnet sygt og dør efterfølgende. Den sag bliver efterfølgende også taget op, men man kan ikke finde bevis for, at Dagmar Overby har myrdet sit barn, så det bliver hun altså ikke dømt for. Men hun kommer ligesom videre, hun bliver efterfølgende gift med en mand, som hun får et meget betændt forhold til igennem de næste år. Det er en mærkelig historie. Men hun bliver gift med en mand, som hun fra starten af siger, hun ikke kan fordrage. Ja, hun hader ham faktisk, siger hun. Men hun bliver gift med ham, men flytter nærmest fra ham den dag, hvor de bliver gift. Og så finder hun ophold hos en anden gårdmand, hvor hun bliver husholderske. Og mens hun er husholderske der, så føder hun et barn yderligere der, Irena. Og man ved faktisk ikke, hvem der er far til det barn. Måske er det hendes mand, som hun er blevet gift med. Måske den anden. Det er lidt uklart. Hun hævder selv, at det er ikke hendes mand, som hun jo hader, der er far til barnet. Manden påstår, at han er far til barnet. Og hun får så sin datter, men bor fortsat der hos gårdmanden og er husholderske, og de indleder så et forhold. Og under det forhold, der får hun yderligere et barn, men gårdmanden vil ikke være ved barnet. Det barn, det skal ingen i hans familie vide. Han er enkemand, men har andre børn, der ingen skal vide, at han har fået det barn med sin husholderske. Så der beslutter de sig for at skille sig af med barnet. Og den dag, hvor barnet bliver født, der kører de ud og smider barnet i en lade et godt stykke fra, hvor de bor. Og barnet bliver senere fundet og reddet. Og efter det, så går der lidt tid, men Dagmar Overby, hun fornemmer jo, at hun kan ikke blive her hos den her gårdmand, og søger derfor bort fra stedet, og hun søger mod København. Og i København, der slår hun sig ned på Holmbladsgade, hvor hun starter en isbutik, som senere viser sig at ikke kunne løbe rundt. Og det skyldes blandt andet, at Dagmar Overby, hun bliver syg med en underlivssygdom, som hun bliver indlagt for. Og derefter så starter så hele denne her drabsrække, der følger af, at hun tager børn i pleje.
En anden central ting, som politiets efterforskere forsøgte at afdække, var de mulige motiver bag Dagmar Overbys forbrydelser. Hvorfor havde hun slået alle disse sagsløse spædbørn ihjel. Frederik Strand fortæller.
Altså, Dagmar Overbys motiv er meget, meget omdiskuteret, og hun giver selv forskellige forklaringer på det. Hun nævner selvfølgelig berigelseselementet i det. At hun får jo en vis sum for at tage børnene i pleje, i hvert fald i nogle tilfælde. Der er andre tilfælde, hvor hun ikke får penge for at tage børnene. Og det vil sige, at møderne kommer ind og afleverer barnet og siger, vi har ingen penge. Eller du får penge senere, og så kommer der ingen penge. Det lader Dagmar Overby til at acceptere. Hun tager børnene i pleje, eller i pleje gør hun jo ikke, for typisk så slår hun dem jo ihjel lige bagefter. Så man kan sige, at berigelsesmomentet, det er ikke helt klart i forbindelse med Dagmar Overby-sagen. Så hvad kan så have gjort sig gældende? Altså, hun nævner selv, at hun egentlig ikke helt ved, hvorfor hun har slået børnene ihjel. Hun peger på, at når hun har slået børnene ihjel, så står hun, når hun står med de her børnelig, så står hun egentlig sådan helt forvirret over, hvad der er sket. Altså, hvorfor har hun gjort det? Så der er noget uklarhed omkring, hvad er egentlig baggrunden for, at hun gør det? Hun siger også, at det ligesom foregår i en tåge, når hun forsøger at skaffe sig af med børnene. Og det kan vi for eksempel i det sidste tilfælde der i 1920, hvor hun brænder den unge kvindes barn, den kvinde, som afslører det hele. Der er det sådan, at hun jo ligesom, i et godt stykke tid har hun det døde barn liggende, og så til sidst, nærmest i en form for desperation, så beslutter hun sig for, jamen hun skærer af med det her barn her, og så brænder hun det. Men i andre tilfælde er det også sådan, at hun har et barnelig liggende igennem længere tid, for eksempel ude i et køkkenskab, eller i en kurv, hun har stående ved sin seng. Altså, der er betydelige elementer af kaos i forbindelse med Dagmar Overbys drab. Dels det med at skaffe sig af med ligene virker kaotisk, og dels optakten til og motiveringen i forhold til drabene også virker kaotisk og forvirrende, som om hun ikke helt ved, hvad det er, hun gør.
Som om hun ikke helt ved, hvad det er, hun gør. Det var derfor helt naturligt, at man under sagen mod Dagmar Overby også forsøgte at klarlægge hendes mentale tilstand. For var hun overhovedet ved sine fulde fem i de øjeblikke, hvor hun begik drabene?
Dagmar Overbys mentale habitus, altså hendes tilstand, bliver jo diskuteret meget efterfølgende. Var hun tilregnelig i det øjeblik, hun begik drabene? Og med tilregnelig, der skal det altså forstås sådan, at dels havde hun en eller anden form for psykisk ustabilitet, en eller anden form for psykisk sygdom, og ud over det, hvor meget kan forbrydelserne tilskrives hendes påvirkning af stoffer? Hun tager jo kokain og æter i ret betydelig omfang, og kokainen og æteren er udskrevet i forhold til hendes underlivssygdom. Men hun får langt større mængder, end der egentlig er udskrevet til hende. Så hun er påvirket af stoffer, i det hun begår drabene. Men hvor meget er så det store spørgsmål, altså, og hvilken indflydelse har det på drabene? Det bliver nok aldrig endelig fastslået. Det eneste, vi kan sige, det er, at man opfatter hende i forbindelse med straffesagen som tilregnelig, for der kommer en retspsykiatrisk rapport, meget omfangsrig i virkeligheden, retspsykiatrisk rapport, der beskriver hende som tilregnelig i gerningsøjeblikkene. Og så er der en sidste faktor, der også lige skal nævnes, og det har noget at gøre med hendes barndom, fordi man mener, at hun har været udsat for seksuelt misbrug i sin barndom. Hvilken indflydelse det kan have haft på hendes drab, eventuelt også på den psykiske sygdom, som hun jo senere udvikler i fængslet, det er svært at sige, men det er i hvert fald værd at have det med i betragtning i forbindelse med Dagmar Overbys mange drab.
Et andet spørgsmål, som politiet på et tidspunkt undersøgte, det var, om Dagmar Overby havde begået sine forbrydelser alene. For som nævnt i begyndelsen, boede hun sammen med sin kæreste i en lille kummerlig lejlighed på Enghavevej. Og hvordan kunne det hænge sammen, at kæresten, fyrbøder Svendsen, ikke havde observeret noget mistænkeligt? Var det virkelig troværdigt? Frederik Strand fortæller.
Til at begynde med, i forbindelse med retssagen, der er det sådan, at Dagmar Overby er helt klar i mælet i forhold til Svendsens rolle. Hun siger, han er ikke ansvarlig for forbrydelserne. Hun er ene ansvarlig for forbrydelserne. Han har ikke vidst, hvad der er foregået. Hun har forsøgt at skjule det for ham. Det har selvfølgelig været svært, men hun har kommet med forskellige forklaringer i forhold til alle de børn, hun har haft inde og så umiddelbart har skilt sig af med i dagene efter, de er kommet ind. Og de forklaringer, hun er kommet med til Svendsen, hun har forklaret, at der er nogle andre, der har overtaget dem. Hun har haft dem med til Jylland, hvor de så også er blevet overtaget af nogle andre. Altså, hun kommer med alle mulige forklaringer i forhold til, at Svendsen ikke ved noget omkring, hvad det er, der er foregået. Så hun holder altså Svendsen ude af billedet, og det betyder, at man konkluderer, at Svendsen nok har boet i den her lille lejlighed. Og man kan undre sig over, at han ikke har stusset over, at der var en frygtelig stank i lejligheden i forbindelse med, at børnene blev brændt. Fordi han har jo befundet sig. Måske har han været ude af lejligheden. Det har han, det ved vi, på det tidspunkt, hvor selve afbrændingen fandt sted. Det er i hvert fald, hvad Dag Morby siger. Men efterfølgende må der have været en forfærdelig stank. Og man kan også undre sig over, at han ikke har opdaget, at der lå barnelig i måske i køkkenet eller i soveværelset. Altså, det var selvfølgelig pakket væk, men alligevel. Der er en række ting, som kan undre i forbindelse med Dag Morbys beskrivelse af Svendsens rolle i sagen, men hun holder ham fuldstændig ude af sagskomplekset, og han benægter selv alt. Og på den måde, så bliver han ikke indviklet i sagen før i 1925, hvor Dag Morby ønsker, at sagen bliver taget op igen, fordi hun hævder, at Svendsen også var ansvarlig for dele af børnedrab, når han vidste, hvad der foregik, og direkte profiterede af de penge og hvad de nu ellers fik for at få børnene i pleje. Men der er det sådan, at myndighederne ikke ønsker at gå videre med sagen. Man mener ikke, at der er beviser nok til en sigtelse imod Svendsen, og der sker ikke yderligere i forbindelse med Svendsens rolle i sagen. Han bliver holdt ude for drabskomplekset, og han er blevet holdt ude helt frem til i dag, så Dag Morby står som eneansvarlig i forbindelse med de mange børnedrab.
Da sagen mod Dagmar Overby skulle behandles ved domstolene, var hovedstadens presse massivt til stede. Og de var ikke alene. Mange mennesker var nemlig mødt op for at få et glimt af den person, som pressen havde døbt menneskedyret.
Uden for Østre Landsrets pompøse bygning har en stor menneskemængde samlet sig for at få et glimt af seriemorderen, inden retssagen går i gang. Da Dagmar Overby endelig træder ind i nævningesalen, hviler alles blik på hende. Hun bærer en elegant hvid silkekjole, og hendes hoved er omgivet af mørkt, kraftigt hår. Journalister noterer febrilsk hver en detalje, de ser og hører. De omtaler Dagmar Overby som rolig og nærmest stolt. På tilhørrækkerne læner unge kvinder sig tilfredse tilbage i stolene. Nu er retfærdighedens time kommet. De grofulde detaljer kan blive fremlagt, som menneskedyret endelig kan blive dømt.
Under sagen mod Dagmar Overby fortalte hun åbent og med stor ro om de to strafmuligheder, som hun selv anså som sandsynlige. Hun mente, at den ene mulighed var en dødsdom, mens den anden mulighed, ifølge hendes egne ord, var, at samfundet ville nøjes med at indespære hende for livstid. Men hvordan forholdt domstolene sig til sagen i sidste ende? Frederik Strand fortæller.
Det er en tilståelsessag, og hun tilstår jo langt flere drab, end hun bliver dømt for. Men selvom det er en tilståelsessag, så får hun lovens strengeste straf. Hun bliver idømt dødsstraf for drabene på de her 8 børn, som man mener at kunne føre bevis for. Og dødsdommen den bliver vekslet til en livstidsdom, som hun skal afsone under diverse tænkelige betingelser, taler man om. Og det vil altså sige, at hendes forplejning har været yderst slet, hvor vi formodet i kraft af, at hun ligesom har skulle afzone på de her særlige konditioner. Og Dag Morby bliver jo så indsat i fængslet, opholder sig derfrem til 1929, hvor hun jo så afgår ved døden. Hendes sidste år lader til at være omgæret af dels mystik og dels også tragiske omstændigheder, fordi hun jo får en fængselspsykose, bliver meget syg i fængslet, og der er samtidig også tale om, at hun måske skulle have begået selvmord i fængslet. Det er ikke til at sige med sikkerhed. Vi kender ikke hendes endelige dødsattest. Den har ikke været mulig at opdrive, den ligger ikke ved sagsmaterialet. Så det kan man kun gisne om, men i hvert fald hun dør i 1929, efter at have været indsat i 9 år.
Dagmar Overby blev blot 41 år gammel. Hun døde en tidlig maj morgen på Vestre Fængsels sygehus, og hendes fængselsophold blev dermed kort, før døden satte punktum for hendes skæbne. Dagmar Overby står tilbage som en af de mest skræmmende skikkelser i dansk kriminalhistorie, og hendes forbrydelsesregister er ufattelig uhyggeligt. Sagen blev ikke blot en grufuld historie fra det virkelige liv. I et større perspektiv fik den også konkret betydning for det danske samfund.
Sagen bliver voldsomt omdiskuteret i samtiden. Man diskuterer ikke bare Dagmar Overbys rolle. Selvfølgelig Dagmar Overby, hun bliver også ligesom billedet på det onde på mange måder. Medierne omtaler hende som menneskedyret, så hun bliver jo ligesom billedet på den her forfærdelige sag. Men samtidig så begynder man også at diskutere, jamen, hvordan er det egentlig med børnenes rolle? Hvordan kunne de her børn forsvinde? Der er jo altså i hvert fald 8 børn, nok flere, som simpelthen bare forsvundet, uden at nogen har opdaget, hvad der er foregået. Så børnenes rolle og det, de bare kunne forsvinde i København, det er noget, man begynder at diskutere. Og der taler man om, at der skal laves en ny plejelov. Og den plejelov bliver faktisk lavet. Vi får en plejelov, som nærmest kommer til at bestå uændret frem til starten af 1970'erne, hvor der kommer en ny tragisk sag omkring overgreb på børn, som gør, at plejeloven bliver ændret igen. Men vi får altså en plejelov, som følger Dahmer-Aarby-sagen, der til dels fortsat er gældende den dag i dag. Og udover det, så får vi også en diskussion omkring registreringen af børnene. Og det betyder, at den nye registrering, som følger, altså i virkeligheden forløberen, kan man vel kalde det, for vores CPR-system, som vi har i dag. Ansatserne til det bliver ligesom lagt i forbindelse med diskussionen omkring Dahmer-Aarby og den mangelfulde registrering, der var af børnene, som medførte, at så mange kunne omkomme hos Dahmer-Aarby. Vi ser i hvert fald ansatser til den type registrering finde sted i årene efter Dahmer-Aarby-sagen. Og det er selvfølgelig ikke alene Dahmer-Aarby-sagen, der gør det, men det er til dels foranledet af noget af den diskussion, der er i forbindelse med Dahmer-Aarby-sagen.
Dahmer-Aarby er siden blevet omtalt som Danmarks største seriemorder. Og det er en betegnelse, der ifølge Frederik Strand kan være berettiget. Men det afhænger af definitionen.
Hvis vi ser på den almindelige definition på en seriemorder, som består i, at FBI har en definition på en seriemorder, og den definition går ud på, at en seriemorder skal have myrdet tre eller flere personer, og der skal være et vist tidsinterval imellem drabene. Hvis vi tager den definition for gode varer, så var Dahmer-Aarby seriemorder. Fordi hun har jo slået 8 eller flere ihjel over en længere periode, i hvert fald en periode på 4 år. Så på den måde kan vi sige, at Dahmer-Aarby var seriemorder. Nu er ofrene jo specielt her, det er små børn, og vi kan også diskutere, hvad var egentlig Dahmer-Aarbys motivation i forhold til det. Var det berigelse? Var hun psykisk ustabil, da hun gjorde det? Mente hun i nogle tilfælde at gøre forældrene en tjeneste? Altså, de forhold gør, at man selvfølgelig kan have nogle forbehold i forhold til at definere Dahmer-Aarby som seriemorder. Fordi vi ikke kender hendes præcise motivation for at have gjort det, hun har gjort. Altså man taler med også om i forbindelse med seriemorder, så motivationen for at begå drabene vil typisk være betinget af en udmodståelig nærmest indre drift efter at slå ihjel. Man taler ofte om, at den drift den er seksuelt motiveret. Og den drift kan man jo nok diskutere hos Dahmer-Aarby.
I kølvandet på sagen blev der i 1923 indført en lov om tilsyn med plejebørn, som sikrede, at børn født uden for ægteskab kom under særligt opsyn. Året efter, i 1924, fulgte loven om folkeregistre, som muliggjorde registrering af alle mennesker, herunder også børn. På den måde kunne man forhindre, at personer, hverken børn eller voksne, sådan uden videre bare kunne forsvinde. Dermed var Dahmer-Aarby-sagen med til at sætte spor i vores samfund. Og faktisk har en ny film taget sagen op. Hvis du er nysgerrig, så se Pigen med nålen, som blandt andet har Trine Dyrholm i hovedrollen. Tak til forfatter, historiker og leder af Politimuseet, Frederik Strand. Vært på denne episode var historiker Anders Brandt Lundær. Speaks indtalt af Henrik Forsum. Musik af potmusik.dk. Klippet af fabelagtige Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med.